Побуда сьогодні – це спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ. Усім вечір добрий у Києві, 21 година, в студії я, Мар'яна Драч. Новий суд над Юлією Тимошенко. Вона має ознайомитися зі справою ЄСУ до кінця березня.
Ні, це строки абсолютно нереальні.
Верховна Рада взялася за новий кримінально-процесуальний кодекс, що зміниться для пересічних українців.
Передбачає створення під президентом України Віктором Януковичем справжнього НКВС.
Греція погодилася на реформи. І про це далі докладніше після випуску новин, який для нас підготувала Людмила Ваник, вона поруч зі мною в студії.
Вітаю вас. Лауреатами Шевченківської премії 2012 року з літератури стали два письменники. Петро Мідянка за збірку поезій 2010 року «Луйтра в небо» і Володимир Рудківський за історичну трилогію для дітей «Джури» 2007-2010 років. Сьогодні Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка за підсумками таємного голосування визначив лауреатів цьогорічної Шевченківської премії. Вручення нагород відбудеться в день народження Тараса Шевченка 9 березня. Грошова винагорода за премію 260 тисяч гривень. Минулорічний лауреат цієї премії з літератури Василь Шкляр після оголошення про свою перемогу звернувся до президента України Віктора Януковича з заявою, в якій заявив, що він відмовляється від цієї премії, допоки при владі в Україні не буде українофоба Дмитра Табачника. Кінець цитати. У невдовзі по тому оприлюдненому указі президента України Шкляр не згаданий. Колишній заступник міністра внутрішніх справ, народний депутат від НУНС Геннадій Москаль вважає, що Юрій Луценко не скоював жодних злочинів на посаді глави МВС. Про це він сказав на допиті сьогодні у Печерському районному суді.
Яке може бути, ну це сміх, що може бути злочинне групування в складі міністра і водія. Ну це сміються, приходять всі міжнародні організації, посли і просто регочуть.
Сказав Москаль. Юрія Луценка, його колишнього водія Приступлюка, обвинувачують в розкраданні державного майна в особливо великому розмірі, а також у перевищенні службових повноважень і використанні підроблених документів. У Сирії триває обстріл урядовими силами Хомса центру протестів проти режиму президента Башара Асада, які розпочалися в цій країні в березні минулого року. За даними сирійських опозиціонерів, за останню добу у Хомсі загинуло понад 100 осіб. Війська Асада вдаються до ракетних і мінометних бомбардувань. У Цхінвалі, столиці самопроголошеної республіки Південна Осетія, сьогодні захопили штаб екс-кандидата на президента Алли Джіоєвої. Ірина Домбегова, співробітниця прес-служби Джіоєвої, повідомила в інтерв'ю радіо «Ехо Кавказу», що група людей у камуфляжній формі та масках проникла до приміщення штабу. Раніше до штабу прийшов слідчий прокуратури, заявивши, що Джіоєву викликають для дані свідчень. Політик відмовилася. Пізніше під час штурму їй стало погано. За попередніми даними, у Джіоєвої гіпертонічний криз. І парламент Румунії затвердив новий уряд на чолі з колишнім головою служби зовнішньої розвідки Міхаєм Резваном Унгуряну. Правляча правоцентристська коаліція сподівається, що новий уряд буде вдосконалювати свою популярність напередодні місцевих парламентських виборів наприкінці цього року. Мар'яно?
Дякую. З оглядом новин була Людмила Ваник.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ви слухаєте передачу «Свобода сьогодні». До 28 березня лідер БЮТ Юлія Тимошенко та її захист мають завершити ознайомлення з матеріалами справи стосовно корпорації «Єдині енергетичні системи України». Так звучить ухвала Київського районного суду міста Харкова. З клопотанням про визначення терміну ознайомлення з матеріалами справи, а це 71 том, до суду звернулася слідча група Служби безпеки України. Юлія Тимошенко не береться за читання томів, начебто через погане здоров'я, заявили слідчі і передали суду протоколи обстеження медиків Качанівської колонії, де йдеться про задовільний стан здоров'я колишнього прем'єра. Зі свого боку, її захисники кажуть, що термін для ознайомлення з матеріалами кримінальної справи нереальний, а Юлії Тимошенко останні кілька днів не дають знеболюючи. Тримники ввечері заявили, що з Тимошенко все гаразд. Тему продовжить з Харкова кореспондент Радіо Свобода Володимир Носков.
Обґрунтовуючи своє клопотання, начальник слідчого відділу Головного управління СБУ Микола Грабик наголосив, що з 23 січня по 7 лютого Юлія Тимошенко не ознайомилася з жодним аркушем матеріалів кримінальної справи стосовно діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України». За цей час її адвокат Сергій Власенко ознайомився лише з одним томом, а захисник Андрій Кожем'якин відмовився від читання справи, говорить слідчий СБУ Микола Грабик.
Хочу зазначити, що жодного дня стан здоров'я Тимошенко не унеможливлював познайомлення з матеріалами кримінальної справи. Це стан здоров'я дозволяє проводити з нею слідчі дії, зокрема, ознайомлення з матеріалами кримінальної справи. Крім цього, хотів би наголосити, що захисники обвинуваченої Тимошенко, Власенко та Кожем'якін також належним чином оповіщені про необхідність ознайомлення з матеріалами кримінальної справи, як то в телефонному режимі, так і шляхом листування з ними.
Суд задовольнив клопотання слідчих СБУ. Тепер, 27 березня, вважається останнім днем для вивчення томів кримінальної справи, продовжує суддя Лідія Золотайова.
У разі незакінчення ознайомлення з матеріалами справи до 28.3.12 року обвинувачена Тимошенка, її захисники Власенко і Кожем'якін з цього дня вважаються ознайомленими з матеріалами справи. У разі, якщо обвинувачена Тимошенко до зазначеного строку часу не ознайомиться з матеріалами кримінальної справи, зобов'язати слідчого вручити їй копії всіх матеріалів кримінальної справи.
Суд проходив без Юлії Тимошенко та її адвокатів, народних депутатів від фракції БЮТ Сергія Власенка та Андрія Кожем'якина. Юлія Тимошенко не погодилася приїжджати до суду через погане здоров'я, повідомив її слідчий, а її захисників було попереджено про місце і час засідання завчасно, наголосив Микола Грабик. Хоча сам Сергій Власенко запевняє, що про суд нічого не чув, доки не прибув до колонії. Стосовно визначеного терміну судом, він сказав:
"Ні, це строки абсолютно нереальні. І сьогодні я почув від керівника колонії заяву про те, що мене обмежать спілкування з Тимошенко. Я поки що не отримав відповіді остаточної на це питання, але я хочу зрозуміти, в який спосіб буде це обмеження, що воно буде в себе включати, скільки Тимошенко в день зможе знайомитися з матеріалами справи".
Донька Тимошенко Євгенія та Сергій Власенко заявляють, що на Юлію Тимошенко медики чинять тиск. З п'ятниці минулого тижня колонійські лікарі їй відмовляють у знеболюючих.
Зараз, коли ми чекаємо комісію, яка складається з німецьких та канадських лікарів, і її шантажують. Не дають Юлії Володимирівні вже кілька днів знеболюючих.
Євгенія каже, таким чином влада намагається тиснути на Юлію Тимошенко, аби вона погодилася, щоб у комісію незалежних іноземних лікарів увійшли медики Міністерства охорони здоров'я України. Приїзд до Харківської Качанівської колонії закордонних лікарів очікується в понеділок, 13 лютого. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
Україна змінює кримінально-процесуальний кодекс. Верховна Рада сьогодні ухвалила в першому читанні проєкт кодексу, який подав президент України. Представники влади наголошують, що нововведення збільшують можливості для захисту та обмежують можливості для арешту. Опозиція натомість звертає увагу, що позитивні інновації нівелюються, зокрема, залежністю суду від влади. Адвокати ж говорять, що кодексові бракує конкретики. Тему продовжить кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Представляючи проєкт кримінально-процесуального кодексу, керівник Головного управління з питань судоустрою адміністрації президента Андрій Портнов наголосив, що за своєю значимістю цей документ є другою конституцією. За його словами, проєкт кодексу містить багато нововведень, зокрема, такі запобіжні заходи, як домашній арешт та застава, суттєве скорочення прав державного обвинувачення та розширення прав суду, обмеження термінів перебування під вартою. Серед іншого, з ухваленням нового кримінально-процесуального кодексу про просто не буде підстав вибивати покази з підозрюваних під час слідства, адже вони не братимуться до уваги в суді. Андрій Портнов також наголосив, що проєкт кодексу схвалено Радою Європи.
Цитую, повністю бере до уваги рекомендації європейських експертів Ради Європи.
Натомість член парламентського комітету з питань правової політики, наш українець Роман Зварич, зазначив, що чинна влада вибірково ставиться до європейських рекомендацій.
Коли ви не готові виконувати всі вимоги тих же самих міжнародних інституцій, на які ви посилаєтеся. Якщо ви хочете здобути моральне право посилатися на ті документи, звільніть Юлю, звільніть Луценка.
Депутат нашої України Арсеній Яценюк зазначив, що новий кримінально-процесуальний кодекс передбачає невиправдане розширення повноважень СБУ.
Передбачає створення під президентом України Віктором Януковичем справжнього НКВС. До компетенції Служби безпеки України передається, увага, додатково 76 складів злочину.
Голова парламентського комітету з питань правової політики Бютівець Сергій Міщенко вважає, що більшість позитивних новацій нового КПК нівелюється низкою неприйнятних норм.
У 2005 році ми прийняли законопроект про те, що ми можемо оскаржити в суді порушення кримінальної справи. Зараз цієї стадії немає, тому і оскаржувати ми нічого не зможемо.
Згідно з висновками парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, проект кодексу потребує суттєвого доопрацювання. Проте фракції парламентської більшості, за винятком комуністів, підтримали законопроект у цілому. Правники, які займаються справами пересічних громадян, зазначають, що взятому за основу проектові кримінально-процесуального кодексу бракує конкретики. Київський адвокат Вадим Прокопенко працює з кримінальними справами впродовж 10 років. За його словами, як у чинному, так і в новому кодексах права громадян прописані добре, проте не визначені механізми їх дотримання та не передбачена також відповідальність за їх порушення, каже Вадим Прокопенко.
Права як порушувалися раніше, так і кризився і порушуватимуться, адже річ не в відсутності прав, а в відсутності саме їх гарантій. Дуже багато сказано про те, що прокуратура там наглядає, але дуже мало сказано, що саме зобов'язані це зробити. Наприклад, по правах, знову ж таки, варто було би зазначити, що відмова від цього права повинна зафіксована бути.
Спікер Володимир Литвин застеріг депутатів від того, аби з кримінально-процесуальним кодексом не сталося так, як і з кодексом податковим, який швидко ухвалили, але потім довго допрацьовували. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А тепер ваші очікування від нового кримінально-процесуального кодексу. Слово киянам.
Як можна на півроку сажати людину за крадіжку телефону, а ті, хто крадуть мільйони, їм взагалі ніякого покарання? Ну, це просто несправедливо. А якщо після цього кодексу будуть якось потім і наших політиків карати, то потрібно.
Зрозуміло, що лишнє утримування під вартою не завжди потрібне. Терміни повинні бути безумовно меншими.
Я думаю, що може, але всі ці органи настільки корумповані, що у них є якась криша, що пересічний громадянин не може сам за себе постояти. Це або потрібно, щоб було великі гроші, або якісь зв'язки. Я думаю, все одно буде корупція і будуть ті, хто все-таки, якщо захоче, засудить.
В принципі, наше правосуддя з часів Вишинського не сильно змінилося. Тому все, що робиться в плані пом'якшення, я думаю, що тут на краще.
Після того, як запрацює новий кримінально-процесуальний кодекс, тортур буде менше, обіцяють розробники документа. А що ж відбувається зараз? Кожні 30 секунд від незаконного насильства в українській міліції страждає людина. Такими є результати дослідження Української гельсінської спілки з прав людини та Харківського інституту соціальних досліджень. Ці дані вони представили сьогодні. Натомість в міліції відкидають більшість конкретних звинувачень правозахисників, однак у відомстві погоджуються, що проблема насильства існує та обіцяють її подолати. Про це докладніше Марічка Набока.
Кілька років тому київського бізнесмена Олександра Головка запросили до одного з райуправлінь міліції Києва на бесіду. Не відчуваючи за собою жодної провини, Олександр прибув до відділка. Що було далі, розповідає його адвокат Юрій Мартиненко.
Його скрутили наручниками до батареї, били всім відділом карного розшуку Дарницького райуправління. Били по звірячому, зробили тяжку черепно-мозкову травму. Таксифікували статтю 185 адмінкодексу України «Непокора співробітника». співробітника міліції і притягнув на другий день в суд на арешт. Весь його одяг був залитий кров'ю. А ті працівники міліції, які прийшли свідчити, що він їм виявляв непокору, у них, ви знаєте, у всіх були опухші руки, тому що вони його били кулаками, позбивали собі ці кулаки. Отакі.
Ситуація з катуванням в міліції погіршується, говорить Євген Захаров, голова Української гельсінської спілки прав людини. Так, у 2011 році від насильства в міліції постраждав майже мільйон українців. Це значить, що кожну хвилину в органах внутрішніх справ від знущань потерпають дві людини. Це найбільша цифра за всі роки досліджень, зауважує Захаров.
В період 2005 по 2009 рік оцінка кількості постраждалих від незаконного насильства складає 1 мільйон 300 тисяч по всій країні. У 2010 році це 790 тисяч. Це означає, що кожні 40 секунд хто-небудь піддається насильству в міліції. У 2017 році цифра ще більша. Це 980 тисяч.
У МВС запевняють, що всі факти порушень перевіряють і розслідують. Начальник відділу моніторингу дотримання прав людини в діяльності органів внутрішніх справ Макар Барило говорить, щоб попередити випадки катування у правоохоронних органах, міністерство налагоджує співпрацю з громадськими організаціями.
Хотів подякувати, скажімо, тим громадським організаціям, які надають практичну допомогу щодо відновлення роботи мобільних груп, це саме залучення громадськості до контролю за умовами утримання громадян в кімнатах затриманих доставлених осіб, в ізоляторах тимчасового тримання 2 роки. Проблематично було працювання цих груп. Найближчим часом буде, скажімо, підписано цей наказ і налагоджено цей механізм, який би забезпечував зменшення всіх негативних наслідків, які призводять до порушення прав громадян.
Правозахисники зі свого боку переконані, найсуворіший контроль над працівниками міліції повністю ситуації не змінить. Необхідно міняти психологію правоохоронців. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Далі в програмі «Свобода сьогодні» ви зможете почути: Греція погодилася на реформи. Українські виробники сувенірів скаржаться, що свищика з зулицю підробляють у Європі. Що очікує на гостей Берлінале? Міжнародний кінофестиваль розпочався сьогодні.
Від фестивальної програми такого рівня чекаєш якихось відкрить все-таки.
І про це далі. Веб-сайт «Радіо Свободи» можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Грецькі політики зуміли дійти згоди щодо реформ, необхідних для отримання пакету допомоги від Євросоюзу, який зможе вберегти державу від банкрутства. Переговори всередині коаліції, яка сформувала уряд на чолі з технічним прем'єром Лукасом Пападімосом, закінчилися досягненням згоди з новими заощадженнями, яких вимагають кредитори, розповідає Марія Щур.
Повідомлення, якого чекали у європейських столицях із нетерпінням, нарешті надійшло з Афін. Прем'єр-міністр Греції Лукас Пападімос заявив, що коаліційний уряд досяг згоди щодо програми заощаджень, хоча і не повідомив про деталі домовленості. З офісу грецького прем'єра лише повідомили, що угода включатиме альтернативні кроки до тих, від яких греки відмовилися під час попередніх раундів переговорів. Грецький уряд мав узгодити свою позицію до вечірнього засідання міністрів фінансів країн Єврозони. Напередодні засідання президент Єврогрупи, люксембурзький прем'єр Жан-Клод Юнкер, заявив, що навряд чи варто очікувати сьогодні остаточного рішення. Не думаю, що сьогодні ми досягнемо остаточного рішення. Ми маємо обговорити кілька елементів пропозицій, які нам були запропоновані. Сьогодні навряд чи буде рішення, але це не катастрофа. Проте європейські лідери не раз попереджали Грецію, що часу для вирішення її проблем залишається обмаль. Якщо пакет допомоги від так званої трійки Європейського Союзу, Європейського Центрального Банку та Міжнародного валютного фонду не надійде вчасно, Грецію можуть оголосити банкрутом вже у середині березня. Але у розвитку такого сценарію не зацікавлені і партнери країни по єврозоні. Адже банкрутство навіть однієї країни, навіть такої маловпливової, як Греція, може підірвати стабільність усього Євроклубу, що налічує 17 членів. Проте для Греції очікувані заходи означатимуть ще більші ускладнення соціальної ситуації. Її очікують скорочення пенсій, мінімальних зарплат та звільнення у бюджетному секторі. Проти цих заходів греки демонструють вже кілька місяців. При цьому демонстрації часто виливаються у вуличні заворушення. Робітники не збираються зупинятися ані тепер. Дві найбільші профспілки Греції закликають своїх членів вийти на вулиці для 48-годинного страйку у п'ятницю і суботу. Вже зараз практично кожен п'ятий грек залишається без роботи. Країна потерпає від економічного спаду з травня 2010 року, незважаючи на те, що тоді вона отримала перший пакет міжнародної допомоги. Марія Щур, Радіо Свобода.
Мерія Праги вирішила виплатити винагороду трьом українським робітникам, які, працюючи на будівництві, натрапили на великий і цінний скарб. Більше про цю історію ви зможете дізнатися в нашій наступній передачі «Європейській свободі», яка розпочнеться на тій же хвилі о 21:30.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Неофіційний український символ Євро-2012 свищик з озолицю підробляють у Європі. Про це сьогодні у Києві заявили українські виробники цього сувеніру. За їхніми словами, від початку виробництва свищиків більше цікавляться іноземці, ніж самі українці, розповідає Анастасія Москвичова.
Сьогодні трипільський свищик з озолицю, який став одним із неофіційних символів європейського футбольного чемпіонату, можна купити у сувенірних крамницях або замовити в мережі. В Україні такий сувенір коштує від 60 до 500 гривень. Його виготовленням з глини вручну займаються майстри із Закарпаття, Прикарпаття, Полтавщини та Київщини, розповідає Олександр Соколинський, співавтор проекту «Зозулиця». За його словами, судячи з інтернет-продажів, зозулицями більше цікавляться за кордоном, аніж на батьківщині.
Тенденція здорових речей, що не шкодять екології, актуальна не тільки у Європі, а й у світі. Сувенірний ринок загалом налаштовується на екологічність, тому що надто багато пластику, різних штучних матеріалів. Так, без них складно обходитись, але ж ми чудово розуміємо, наскільки це шкодить і нам, і довкіллю.
Про популярність у Європі українських свищиків свідчить і те, що у січні на міжнародну сувенірну виставку у Дюссельдорф свою зозулицю привезли німці, зауважує Денис Євстратов, представник компанії Epic Power, що займається продажем українських сувенірів.
Це не зовсім підробки, це я би назвав недобросовісна конкуренція, коли з юридичної точки зору ніяких позовів зробити не можна, бо вони роблять точну копію і вони не використовують ім'я зозулиця, а використовують фан зозулиця. Боротися з цим дуже дорого.
Підробляти цей сувенір взялися і в Україні. Тільки якщо німці виготовляють зозулиці із силікону, серед українців вистачає майстрів, хто може робити їх із глини, повідомила Радіо Свобода, радник з питань Євро-2012 Держслужби з питань молоді і спорту Ольга Михайличенко.
Ми зараз вже перші будуть судові позови про використання торговельної марки зозулиця. Будемо звертатися до міжнародних організацій, які захищають права.
Розпізнати оригінальну зозулицю можна буде за позначками на стрічці. Грати на зозулиці будуть на різних навколофутбольних заходах і просто на вулицях, очікують виробники цього сувеніру. Проносити свищики та будь-які музичні інструменти на стадіони УЄФА заборонила після чемпіонату світу 2010-го, коли поширення набули південноафриканські дудки вувузели. Противники використання цих музичних інструментів стверджують, що шум заважає командам зосередитися на грі. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Ми були разом у часи без надії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Сьогодні
Сьогодні в столиці Німеччини розпочався 62-й Берлінський міжнародний кінофестиваль. Упродовж 10 днів гості зможуть подивитися близько 400 кінострічок. Що ж очікує на прихильників кіно на одному з наймасштабніших кінодійств світу? Про це з Німеччини Вероніка Крамар.
Соціальні потрясіння та політичні зворушення є домінуючими темами цьогорічного Берліналі. За словами директора фестивалю Дітера Косліка, багато кінострічок відображають переломи та розколи у суспільстві, що відбуваються по всьому світі. Але у фокусі – арабська весна та події минулорічного березня на японській Фукусімі. Цим темам присвячені окремі подіумні дискусії, перегляд документальних та повнометражних фільмів. За останні роки фестиваль зазнає досить серйозної критики, передусім щодо рівня конкурсної програми. За словами українського кінознавця, голови Національної спілки кінематографістів України Сергія Тримбача, який відвідує фестиваль, починаючи з 1994 року, сьогоднішній стан світової кінокультури такий, що насправді навіть на великі кінофестивалі хороших фільмів не вистачає.
Йдеться не про кіноіндустріальні фільми, орієнтовані на масового глядача, а все-таки артхаузні кінострічки. Бо іноді дивишся фільм, включений в великий конкурс, і думаєш, ну слухайте, та й нас в Україні таке кіно річ. Вони не цікаві, усереднені, банальні. Ну, тобто, розумієте, від фестивальної програми такого рівня чекаєш якихось відкрить все-таки, якихось виявлення, якихось нових імпульсів для розвитку, власне, кіномови, кінокультури.
Каже Тримбач в коментарі для Радіо Свобода. Цього року в Берліні за головні статуетки золотих та срібних ведмедів змагатимуться 18 міжнародних кіноробіт, серед яких стрічка французько-іспанського виробництва «Прощавай, моя королево» за романом Шанталь Тома, де головну роль Марії Антуанетти зіграла голівудська актриса німецького походження Діана Крюгер. Саме цей фільм відкриває цьогорічний фестиваль. Також у конкурсній програмі свої роботи представили німецькі режисери Крістіан Петцольд з роботою «Барбара», Ганс Крістіан Шмідт з фільмом «Додому на вихідні» та Матіас Гласнер з фільмом «Милість». Крім того, фільм російсько-американського виробництва режисера Біллі Боба Торнтона «Машина Джейн Мейнсфілд», де одним з продюсерів виступив уроженець Києва і колишній головний продюсер телеканалу «1+1» Олександр Роднянський. Франція, Китай, Канада, Іспанія, Індонезія, Угорщина, Греція, Португалія. Цього року журі очолює британський режисер Майк Лі. Щорічно Берліналі відвідують 300 тисяч гостей. Цього року покази організовані у понад 20 кінотеатрах німецької столиці.
З Німеччини Вероніки Крамер, а більше про Україну на Берлінале ви почуєте у Європейській Свободі через лічені хвилини. Чорний, білий, помаранчевий, червоний, молочний у львів'ян – десятки рецептів гарячого шоколаду. Вже сьогодні солодкоїжки зібралися у Львові на традиційне свято шоколаду, яке триватиме 3 дні. Про найцікавіше почуємо від Галини Терещук.
На шоколад у Львові місцеві городяни кажуть не інакше, як чоколяда. Це слово асоціюється тільки зі Львовом, бо тільки тут, у ці вихідні, можна буде побачити чоколядове видовище, яке витворять майстри. Чоколядовий Львів з вуличками, будинками, вежами, транспортом. З чорної, білої, молочної чоколяди зроблять посуд, портрети, численні скульптури і сувеніри, які можна з'їсти. Найважчий витвір заважить до 300 кілограм. А ще майстри навчатимуть всіх охочих таємничим шоколадним справам, розповів організатор свята Андрій Сидор.
Темою шоколадного міста в цьому році буде Львів. Тобто будуть і московські, і київські, і ужгородські, і львівські кондитери.
Однак свято шоколаду у Львові з'явилося 5 років тому не випадково. Історія львівської шоколяди розпочинається з середини 15 століття. Тоді Львів був відомим торгівельним центром, звідки шоколад відправляли з заходу на схід і навпаки. У місті можна було купити всілякі солодощі зі сходу і смачні десерти з Франції. Мало хто знає, навіть серед львів'ян, що торгували цими неймовірними смаколиками, також львівські аптекарі. У 1803 році на площі Ринок швейцарський кондитер Домінік Андреоллі відкрив цукерню. Господарями таких кав'ярень переважно були німці. До війни у Львові була найелегантніша цукерня Залеського. Про неї залишив свій солодкий спогад польський письменник, який народився у Львові, Станіслав Лем. Він писав: «Стада рожевих свинок з чоколядовими очками, різноманітні цукеркові овочі та фрукти, гриби, рослини, які скелі та у урвища. Нині на її місці – ресторан швидкої їжі. Свято шоколаду – це передусім атракція для туристів і львів'ян.
Шоколадне свято зі Львова розповідала кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук. І ось з таким шоколадним настроєм сьогодні ми завершуємо передачу «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Не покидайте цієї хвилі. Попереду європейська свобода.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Такого дурня мами за президента.
Буду ще за умної політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.